gepleyen Azatlyk Radiosu. Erçinal xeyirli olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan Trampyň Abbasa girişi bölekligin çäklendirýän kararyny alada bildirdi. Munyň gysgaly adam bolanlygyny aýtdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky ýagdaýa görä Hytaý resmiýeti Aşgabatyň Abbasanyň siýahat çäklendirmesi baradaky aladasyna reaksiýa bildirdi diýen habarmyz köpe golupdyr. Azatlygyň okuzulary daha soğuzda yağan yağış adamları ulu ziyana koydu. Vatan havarı yaşırıyar. Migrant Türkmenler Aşgabatyň öllerini kısıp cinayeti itekleyenliğini aydiyarlar diyen havarlarımız hem en köp okulonların beyesliğine girdi. Bunlardan başka bu hepte Orsiyet'in önkü prezidenti Dmitri Medvedev urşu ne edip karasılmadık kazancı övürdü diyen atlen çap eden havarımız köp okollu. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerinizi aýtmagy, Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegine bölekligin gadagançylygyň girilen nuwaradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu çözgüdün Türkmen tarapyna aşy düşünşmelik hemde alady döre diýenligini eýlan etdi. Şeýle-de daşary işler ministrliginiň metduat üçin çap eden beýanatyna Aşgabatyň bu çözgüde gysgaly adam hökmünü garaýanlygy aýdylýar. Temany kardeşim Mirdan Tarif dowam etdirýär.
Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykda Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemiselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdilýär. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Belletek bu tanawa Merkez Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülükleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölekleýin gadagynçylygyň girdilmegi barady habarlaryň peýda bolmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şeýle çözgüdün Türkmen tarapynda aşy düşünsmedlik hem de alada döredýändigini mälim edýär dip Türkmen daşary siýasat edarasynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalary we düzgünleri berk-ber jaý edýändigi aýdylyp Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kywap çäriler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala asyryň ýagdaýynda girdiler dip nyktalýar. Aktamyň çäklendirme karary bilen baglalykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 ýagny siýahatçylyk we iş wizasy boýunça Amerikada artykmaç möhlete galanlaryň sany 15.30% F, M we J ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykmaç galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda daşary ýurtlara şol sanda Amerikaga giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi çäklendirme baradaky karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplyň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini şeýle hem onuň häzirki oňyn depginini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ötüşini göz öňünde tutmaýan gysgaly adam hökümünde garaýandygyny mälim etdi. Trump 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegini dogry gadagan edýän we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdiýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş edipdi we sanawy täzeden garalyp bilinjekdigini Şeýlede oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trumpyň administrasiýasynyň ensemi ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girdirmek planlary barady. Mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen syn edýändigini hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumatlar ýok. Gaýly bertede Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy isleýärler soňky ýyllarda epesli artdy. Şeýlede Amerikada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green card almagy isleýärler hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we göçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Ýurtdaky problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini uton türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmeliligi bilen baglanştyrylsa, ikinci tarapdan çağlaryň tomusky din jalyş mögtümüniň başlanmagy bilen düşünilýär. Paýtagtdaky Warçymyz şuwunlar Aşgabatyň köçelerini pul soraýan çağlaryň şeýlede dürli ogunyk kymmatlar hödürläp, aýlyk we pul galanmagy synanşan okuwçylaryň has köp gözüýlýändigini habar berdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Dilekçilik eden çağırları şunlar Aşgabatyň köp adamly yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň Demirgadagyndaky Aldynasyr Gündogar bazarynda teke bazarda we bazarynyň göçme satuw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanygyç goýan nokatlarda söwda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağırlar. Olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gurrun berýär. Şuňlar paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gazanç edýär. Söwda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağırlara maýda pul berýärler dip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dukanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dukan eýeleri we satyjylar dükandaky dirdibilleri, çeliklere daşamak ýaly işleri tavsyrýarlar we möhletiniň utarmagyna az wagt galan gutap, somso, köki ýaly iýmitleri berýärler.
Dip ýene bir Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Hasul ýaşly mekdep okuwçylary ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç edýärler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç kowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünip, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiýa işgärleri rejimi goldaýan atanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağlary gup özlerini ol çağlaryň hojaýyny ýaly alyp barýarlar.
deyip çeşme etdi. Yeni bir Aşgabatlı Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyar ve dargamağını devam ettiriyar. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı olyar diyar. Ama çağaların ağır işlerde işlemegine ve dilekçilik etmegine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten qozgalmayar. Şelide bolsa ilatın internetteki aktivligine bir gözökçülük ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik maglumatlarını çap ediyen kavir bloggerlerin hataplarında son kaylarda dilek çilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağalary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli guruply adamlaryň çağalaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağalara ulularyň batyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň direk çağaları köpçülüğün önünde kemsitmegine değişli yağdaylar yüze çıkıptı. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri paytaxtın mekteplerden birinde okuyan yetkinci kıydın Aşgabatın İlham Selgak'ın koluyunda dilekçilik ediyen pursadında polisiye tarafından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgarılıp maskaralananlığını haber verdi. Türkmenistan'da dilekçilik ediyen çağaların sani son kıyılarda Tomus aylarında köpölyer. Dinzalış dövründen kavat geliyen bu yağdayda çağaların en cemeti girdeci gözləyip türlü işlerde işleyer kəvir çağılar dilekçilik etmekten başka çare tapmayar. Kəvir çağılar iyicek çörögünün aladatı bilen dilekçilik ediyen olsa beylikleri iş edip indiki oku yılı için mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'da ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay varayar. Görmezlik asalyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyliğin durmuşta yaşayanlığına edip taşarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kurumalarını anandırmağa çalışyar.
Dip Aşgabatlı çeşmelerin yeni biri öz pikirini paylaştı. Çağaların ağır yağdayı için tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve dilekçiligi problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeyle de bolsa iş yüzünde kəbir çareleri amalaşırmak bilen problemanı qitaklayın boynalyar. Xususan da yurtta dilekçilik ediyen çağların sanını moğolliyumların hatavını azaltmak yali edimler amalaşırlıptı. Balkanda bilim resmileri barxa köpölyen dilekçi çağaların cevapkerçiliğini mektep moğolliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seri işteni bermegi talep edipti. İlat köpçülüğü çağların dilekçilik etmeginin esası sebebini yurttaki iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlaştırıyar. Aşgabatın yeni bir yaşayıcısı şeyle diyar.
Kozalıkların ekleyicileri taşarı yurtlarda eklenç üçün sergezdan olsalar izinde kalan çağaları ecesi, kakası, diri vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyarlar.
Uzağı çöken iktisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü taşarı yurtlara iş migrasyasına gitmeye iterdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Orsiýetde işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar Garawadardan dollar satyn almagyň jinayet jogapkärçiligine çekilme kupun salmagynyň arasynda konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýäni. Türkmen ilçikanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip kömek etjek bolmagyň ýerine olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Bu havar Türkmen hakimiyetlerinin Abasa'nın ködürleyen Green Card bizesini utan Türkmenistanlara basit ediyen ve Moskova ile aralıkta uçar katnavını yeni vurgedek yatıran vaktine kavat geldi. Adatlık ile sökvettüs olan rayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçkanasının resmi web sahipasında Türkmen rayetler için konsulluk kılmatlarının dolarda tölenmeli nakit tölevlerinin 2007 yıldan son çıkarılan banknotlarda edilmeliği belirleniyor ve bu talep Türkmen rayetlerini ören laf keçediyor. Moskova'daki Türkmen konsulhanesinin önüne Novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şartında kuruluşup bu talebin kut orsiyette ödem dini Türkmenistan'ın rayetlerine değişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkarılan чыккан банкнотларынын тастан жоктугуна катык убилярлар. Эмма муга карамадан şu хели дискриминацион кемсидеги талабы кирдиярлар. Өзен бу талап тиңе түркмен раятларына дегишли. Ортетли яда дашар юртлы ектук виза алайжак раятлардан аркайын 1996 жылдан соң кый чыккан исландык доллар банкнотларын кабыл эдип турлар.
Deyip Moskva Voronej'den resminami meselesi bilen gelen migrant yanağına itti. Redaksiya pikirini paylaşan migrantların adlarını hupsuzluk aradalar sebepli aitmeyar. Novotu duran Türkmen migrantlarının yeni veri son kaylarda Rus banklarının tas eklisinde deneyari doğruların köyünü. Dine 2006 yılda ve sonun anırda çıkan banknotlarının taptırıyanlığını üstesinde yüzlükten mayda hümmeti olan banknotların umuman taptırmayanlığına etti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sonun önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tastan yok ya da taptırmayar. Tapalayında da olur katı köyünü. Epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamagyna göre Orsiyetin iri banklar bolan Izber Bankın, VTB'nin ve Gazprom Bankın oblastlardaki şahamçalarına dolar satın almak şu yılın aprel ayından beri tas mümkünler. Beyle ki az sanlı tezirçilik banklarına hem doların el yeterliliği göz ortalığı yaramazlaştı deyip adatlığın sökvettaş aytti. Dolar kıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün dol mansınına dolar ağına çıkmağı bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dolar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007 yılından sonra çıkan banknotları deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette Karabağdardan dolar satın alan adam cenayet cevapkarçılığına çekilmek tövekkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Ontuzum Kılıçtun'da yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk iyisini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novotu duran rayetlerin deneştirmek için aitmaklarına göre Belarus'a Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının tölöklerini dine Belarus Bank'ın üstü bilen tölep oluyor ve bu malumat ilçkananın resmi web sahipasındakem yerleştiriliptir.
Yurt içinde hiçbir bankta hiç hili açık dolar sevdatı yok. Şol bir vakti hükümet öz rayetlerinin konsulluk edaralarında dolarda nakt pul tölemeğini talep ediyor. Bundan başka Türkmenistan aviakampanyasının bilet bakaları hem hut doların kara bazardaki nırhına göre koyuluyor.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilatı çıkkınsız yağdayı salyanlığına etti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hanan'ın pekirçe ilçkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurttaşına gitmedikleri için edilen basışların bir böyle olup Aşkabad'ın yazı Dışarı İşler Ministerliği'nin dillen veren görkezmelerine esaslanan olmalı.
Yürüyüse basış ettiyeler ahirin. Yürüyüse kıyınçılık görettiyeler. Yurttaşına gitse soloryalı horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesin deyip edilen hareket.
Avusturya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını, adamların ne için yurttan gidiyenliğini düşünmek için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. 10. yunlu öğlen saat 2'den saat 3'e çenli aralıkta daha soğuzda güçlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını sil basıp yetişip geliyen Kogoçaları levekli palçığa gardı. Kıyısı vakit yağın dolu ulu ekin dayaçalığına sebep oldu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuz şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkuyor. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyor. Vatan Havarlar programması 9. yuna akşamı bu sebepte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yuna akşamı daha soğuzda yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilatı hiçbir malumat verilmedi. Demirgazyk sebitde ýagan ýagyşdanyň guwada. Häzirki bollum saz etrawynyň göwekçägi Daýkan örleşigine göre Sadırla Uruzmet Fadındaki fermer kozuluğunu, Şabat etrafının demirgalık bölüğünü buğul yağdı deyip adatlığı ölen kavardaydılya.
Buğul 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü, gulaçmağa tayin olup oturan kovuçların ağzından 1500 gektar yerine uli ziyan yitirdi. Güyüslü yağan ululuğu Mekke Cövün Diyanetine dene çarv olan buğulların gelip urmağı neticesinde dövülen kovuça baldıkları yere yeğsan boldu. Beylik ekinlere Mekke Cövün, mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meydanlara, miweli baglara da uly ziyan etdi.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Ekin meydanlaryna ýagan doly daýhanlary uly ziyana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu gallönümler kärhanasynyň öňünde täze urulan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ol leniler hem düğün yağışın aslında galı deyip yerli çeşme 11. yuğuna itti. Onun sözlerine göre bir meyil naması soğusu edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölümeli oluyarlar.
Yağız hem ağası köp yağdı. Hamanı terilip koyulan buğdayların üstüne tonla lap su koyulan yağlı oldu.
Deyip Hünärmen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup, "Allajan, biz näme güne iş edýäris? Biri bu ýyl hem ırkymyzdan kessin" diýip nalady. Iýil arasynda baý wagalar diýilip bilinýän daşowul wagalaryny hem sil suw bassy.
Harit ammarlaryny diýdi çelini suw bassy. Ammarlarda tatma üçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölüge suvda qalıp tatıp bolmacak yağdayı düştü. Olori zirdibil atilyan yere taslamalı voldular.
Deyip bağdar işgara etti. Onun sözlerine göre halas edip bolan ölümleri, yani yokork tekçelerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alcılar ile oğuşup tidirak satıp dinmaga çalışyarlar. Şu aralıkta duygudoşluk güldürmekten geçen bağdar administrasiyası hem ziyana kalan adamlar gysyar. Olar harit eýlerinin kärendesini alan ammarlar üçin şertnamada görkezilen töleglerini derhal geçirmeklerini talap edýärler.
Ýağys ýagmagynda, fil gelmeginde Baýdyr administrasiýasynyň günäti ýok. Eger töleglär wagtynda geçirilmese, işleriňiz kaziýete geçirilýär.
Dip çeşme daha şowul baýlarynyň administrasiýasynyň duýduranyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiýetler bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bir öňden bäri asnaşyklyk atnaşýan ýolbaşçylaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapgyr bolýar. Ýöne olaryň çağırlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýüpden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin devam edýändigini işaret edýär. Kreml Merkez Aziýany uzak wagtlar öz täsir meýdanynaky sebit hasaplaýar. Ýewropa Birleşiginiň we Hitaýyň bu sebitde has gowy ornaşmak üçin edýän ul tagallalaryna garamazdan Merkez Aziýa ýurtlary şindi hem Orsiýete öz ykdadyýetindäki esasy oýun çökmünni seredýärler we bu ýurda ýolbaşçylyk etjek adamyň Moskwa tarapyndan tasdiklenilmegini möhüm mesele hasap Leyarlar. Moskwa öz territoriýasyny belliler we şol wagtda da ol egerde Merkez Aziýadaky awtoritar prezidentler demokratik saýlawlar geçirmegin ýerine öz çağalaryny ýa-da ýakynlaryny prezidentlige taýýarlamak isleseler Kreml olaryň gelen kararyny gollajakdygyny işaret edýär. Hut hem Ýewropa Birleşigi bilen Russiýanyň arasyndaky esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Uniwersitetiniň professory Adatlyk radiýasy bilen anonimlik şertin neden gurrunun aýtdy. Şeýle de ol Putin awtoritar rejimler tarapyndan dolandyrylýan merkezi ýurtlaryny demokratiýanyň bolup bolmagyny barada alady etmeýär. Ýa-da muny islemeýär diýip söýdüniň üstüne ýetirdi. Putin Täjikistanyň birinji ugly Rustam Emomaly bilen duşdy. Ol ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrylan 72 ýaşly Ulu Rahman işten çekilenine kakasının oranına hakimiyet başına gelip bilecek gelecekki lider hesaplanıyor. 37 yaşlı İmamoğlu Hedir Tezgistan'ın parlamentinin Yokork Palatası'nın başlığı olup yurtta prezidentin son ikinci oranına duruyan yolbaşı hükmününe tanılıyor. Şeyli de ol payitağıt Duşenve'nin hakimoğlu işliyor. Hakimiyet geçirilmesinden ön hem Moskva'nın veriyen golloğu aygıtlı olup duruyor. Rusya'nın Tezgistan'ını harbi bağdası var. Bu bağda yurt kararsızlık alalı veri işlep dur. Şeyli de Rusya Tezgistan'ın İngoli sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip merkezi yurtları boyunca sinçi Brius Panyera'yı diyar. Eğer de Moskva bu prosesi önlemese bir Emomaly Rahmon için hakimiyeti amtılayan beyleki dalaşkarlar için yağdayı çılçırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz için gelecekte durnuklu olmak için mühüm deyip Panyer sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Özbek prezidentinin ulu gıydı Sayıdı Mürziyoyeva hem kolayda Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin ile duştu. 40 yaşlı Mürziyoyeva Özbekistan'ın prezidentinin birinci kömökçüsü. Prezident administrasyasında devlet başkanından son ikinci zorunu duruyan adam deyilip biliniyor. Emomaly'nin ve Mürziyoyeva'nın yokork hükümet vazifelerine bellenmeği, resmi derecelerinin çalt yokorlanmağı ve barkaken işçenleşmeği onların ataları tarafından gelecek miras düşerler. Devlet başkanının vazifelerine gelmeli adamlar hükmünü tayyarlanılayan nuvaradaki çaklamalar uyuşlanırdı ve Moskova'da olan duşluklar bu fikir düşünceni kendi kovuşatıp bilmedi. Eğer de Merkez Aziya liderleri öz miras düşerlerinin kabul edilme uğruna tagalla eden olsalar Kreml hem öz maksadını öne sürer. Yani tesir meydanındaki oranını ve ekmiyetini saklap kalmaya çalışıyor. Resmi beyannamalarda aydınlığına göre stratejik hizmettaşlığa ve iki tarafların hizmettaşlığa gönüktürülen duşlukların geçirilen vakti serişte ve sevitlere uzak mühletlüğün ağır ağırlığını görkülmek için Avrupa Birleşik'in Merkez Aziya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vaade vermenin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği başlığı Antonio Costa tarafından yolbaşılık edilen yukarı dereceli sammeti Avrupa Birleşik'i Merkez Aziya sammetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen sammette von der Leyen Avrupa Birleşik'in Global Gateway başlangıcı arkalı Merkez Aziya teyze 12 milyard euroluk maya oyun bukçasını ıglan etti. Bu bukça Avrupa Birleşiği'nin 2024. yılda sevitte ulu transport katnavları bağlanışını yokorlandırmak için ıglan eden 10 milyard euroluk maya oyun meylinamasının üstünü yetiriyor. Von der Leyen Avrupa Birleşiği Merkez Aziya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odalıkı Sovyet yurtlarının çağına uzak vaktiyarı öz tehir meydan hükmününe karayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomaly ve Mürziyoyeva geçen hepte Moskova'da kabul edilenini İtalya'nın premier ministri Giorgia Meloni Merkez Aziya sapar etti. Ol bu sebepten inni Avrupa için strateji ehemmiyeti eye olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Aziya yurtlarının İngoli maya oyucusu ve sevda hizmettaşı olmak gülen öz katnışıklarını diversifikasi etmek ve Moskova karşılığı adaltma uğruna ediyen tagallalar sebepli Hatay sonku yıllarda bu sebepte Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve Appozisiya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna veren interviusunu aytmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın süvülen Özbek ve Tacik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnaşıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa Birleşik Çin'in ve Hıtay'ın veren milyardlarca dolarlık maya koyum vaadalarını karamazdan Merkez Aziya'daki köp bilermen Rusya'nın sevitte hususan Tacikistan ve Kırgızistan yali garip devletlerde öz tesirini saklamak için ulanıp bilecek zatlarının ulu kartlarının şinlik hem yeterliktiğine ederler. Rusya Merkez Aziya'dan gelen milyonlarca migrant işini iş bilen üpçün ediyar ve sevitte onlarca ilver devam ediyen ağır işsizliğin arasında onların öz maskarlarını eklemek için bir yurtta işlemekleri ve pulu verip durmakları öğrenmek mesele olmağına galiya. Avrupa'nın ve Birleşik Devletler'in immigrasyonu düyüplü çeklendirme neticesinde Rusya eklenç etmek meselesinde bütünlüğü diyen yali Rusya karışlı olan milyonlarca tacik için durmuş liniyesi olup galiya. Eğer de Rusya migrantlar için açan kapısını yapsa bir yağda Tacikistan'a ve Kırgızistan'a rahat solgunçluklarına sebep olup bilir ve Moskova mını bilir deyip Duşenbe'de yaşayan profesör aytti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem hayiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.